Muffin Beltzak.
Arratsaldeon Muffin zalea, gaur osteguna dugu, asteazkena esan behar nuen arratsaldeon, txabo.
Arratsaldeon, Ander, gaur da urteko lehenbiziko aste normala, ez?
Erdi normala.
Horrela tinarian arraro bintzaizu.
Bai, hori da, asteazkena esan behar nuen berriro, osteguna, hilak ama...
Bost?
Arratsaldeko zazpiak, pasatxo egun da zazpi FM-an eguzki irratian zaude Muffin Beltzak saioa da hau.
Eta Rosa Sararen bitartez ere, hainbat okitatik entzunten gaituztela esan behar, adibidez, Akanan, Estanda irratian. Baztan, Bortziriak, Bertizaran eta Malerrekan, Xorrosin. Aribetik eta Pirinioetara, Periko?
Irati irratian.
Eta Euskal Irian.
Info zazpi irratian.
Eta zer dugu gaurko saioan, Bander, zelako menua prestatu dugu entzulen dako?
Ba gaur menu janki xamarra prestatu dugu.
Nahiko fast food izan da,
zanare,
nahiko, Carlos, nahiko bizkor egin dugu.
Carlos Heisenberg kimikoa datorkigu, bera Illinoiseko fabrika batean dabil lanean, Olympia Corporationen.
Bueno, bera kimikoa, bai, baina baita ere politologoa da eta saltxitxa paketeak ekoizten ditu. Bai. Beroago aurkeztuko dugu, ez? Eta kontatu dugu pixka bat, ze komeria bizi dituen han, Illinoiseko parte horretan. Gero beste elkarrizketatxo bat ere lotua omen dugu. Bai,
beti ere zuzenekoak ekartzen dituen kezka.
Hori xe, ziurrenik Mexikotik, Nuevo Leondik, otxeinen digun lagun batekin. Josu Albizu da bera.
Hori xe, eta honezkero, Tex-Mex saio oneri hasiera emateko gure estudioan beti bezala prestu eta gogotxu eta ilusioz beteta datorkiguna, Simus dugu, arratsaldeon, Simus.
Good evening, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bai, azten aldeniz edo itxaron behar dut zure beste zerbait erraten.
Ez, azaitezke nahi duzunean.
Bale, aziko nahi zortuan. All right. Well... bueno, lehen bizi, hola, gizona hau, hello, gizona hau etortzen da Illinoisetik.
Ze gizon? Ah, gure gombidatu.
Ba, rean daukaran bezarduna, bueno, ni beti pentsatu dut gure komunitatean oso izena raroa dela, hola, Illinois. Nola da posible, hola izen kartzea, nola da posible bataiatzea, hola leku bat hil inoiz. Za, beti posiblea da hiltzea, ez? Orduan inoiz ez hiltzea, nola kartzen diozu izen bezala toponimikoa den izen bat estatu bati. Hori galdetuko nioke Obamari baina ez dago hemen, eta ezin ezkoa da, no possible to
ask. Agian inbeste estatu dira izena kartzeo, ideiak originaltasuna.
Dakota eta daukate, ere bai, hola beste zerbait, eta min dutanago ni, ozera, orduan esaten duzunean, min dutanago, mina sota, min, ze, bueno, bertin dio, ikusi dut zure arpegia, eta, bueno, koloradori buruz, ni batzutan baita ere ikusi dut jendea koloratuta, ozera, diote, gorrituta, eta kolorado, nik uste dut kolorea, ez, kolore kontua direla, ez, eta segun zenbat kolore dauden munduan, zer?
Uztut amarillo izeneko hiri bat ere badagoela.
Ez ezan.
Bai.
Ez dut zinisten.
Gainera esango nuke Kentakitik gertu dagoela, zure...
Nik egia esateko ez dut turismo askorik egin, hola, gure normalean geratzen gara gu beti ondoko tabernan, eta ez gara mugitzen handik, baina egia da batzuetan merezi duela herrialdea ezagutzea. Dena dela... Zeri buruz ari ginen?
Colorado aipatu duzu, toponimiarekin ari zinen gora eta bera.
Toponimia, bai. Kontua da, batzutan fast edo harinkerietan sartzen garela eta gero food dagoela eta food baita ere, pues kontuan hartu behar dugu zeri buruz, berdin dio, ez?
Bai.
Bale, pues agur orduan.
Ja bazoa zala.
Bai, ez dokat gogori gaur hitz egiteko.
Gaur zuren...
Dena den, datorren asterako prestatuko dut zerbait eta lehengo temporadan, lehengo temporada, edo oraindik gaude temporada honetan, nola hartzen
dut. Hori toponimia asuntua dira.
Urte berean gaude, baina bigarren temporada dagoen.
Bigarren temporadan gaude, ja.
Bai, ala ere esan barren izun,
gaur, Jesus Christ.
Gaur zure neurrirako irratsaioa prestatu dizugu.
Horregatik no.
Uste nuen unkituko zinela zure herrira itzulita, baina ez.
No, fuck, no, man. No possible today. Bueno, pues datorren asterako beti bezala alde batetik erraten dute izaren dela eta gero igual ez dugu lortuko, baina espero dezagun zerbait egitea. Eta...
Bai.
Eta ba noa.
Oso ongi, Simus, urrengo batera arte.
Bai, urrengoan Armeniari buruz.
Hori da.
Bueno.
Aio. Ikusteko zen Anderren Piura, enora besten ari zen eta dantzatzen Johnny B. Good.
Johnny B. Good. Puska, go, go!
Gai puzka honekin. Aprobetxatuz, bueno, hasieran zeo zerrere aurkeztu dugu, baina dagoeneko ja propio eta eskubide osoz daukagu hemen Carlos Heisenberg. Arratsaldeon, Carlos.
Arratsaldeon, bai. Good afternoon.
Good afternoon. Esan dezagun,
bueno. Good afternoon. Good evening, ja, ez?
Good evening, egia, bai. Arratxe duzu.
Good luck. Esan dugu ba berez kimika ikasketak egin zenituela.
Bai, hori da.
Hortik ere zure
arkatu. Kimika eta biokimika. Ezazu astu. Eta politologa ere banaiz, omen naiz.
Nola gustatzen zaie hauei beti.
Bai, espere kurrikuluma eta aprobetxatu botatzeko. Nahi alduzu jarraitu zure publikazioak eta
ez. Nahikoa izan dut.
Ez, bueno, aurkezte aldera pixka gure entzulen dako eta harine egiteko aurkezpena, saltxitzen zorroak egiten duen enpresa baten dako bai. Lanean ari zarela, estatu batuetan.
Bai, eta munduko garrantzitsuena.
Hori aitzaki harturi, nola du izena enpresak?
Olympia Corporation.
Olympia Corporation.
Hori ere publizitatea ezakit, guzki irratian hori
bat. Bueno, egin daiteke, bai, zergatik ez.
Bueno, vale.
Bueno, pasako zara gero kaxatik edo. San dezagun, ba, bere, zu, nondik nola amaitu zenuen pixkat enpresa honendako lanean, hori izan zen gerora estatu batu bertara eraman zintuena, baina guazen pixko bat hasierara edo, nola, rapatu zenuen lan hori edo ikasketak bukatu eta zer, bueno, zinen Olympia Corporation era eta kurrikulma entregatu eta...
Pixka bat kasualitatez izan zen bakizu, sortea. Ba, ezagun bat, horren ezagunaren ezagunak esan zidan, ba, bilatzen zeudela estatu batuetara joateko jendea eta aurkeztu nintzen eta hola izan zen.
Zuk hori iazko ekain aldean edo izango zen, bueno, pixka bete
ekainan joan zinen ja. Ekainan joan nintzen hori da.
Eta joan baino nintzen, baltzen nuen gogori joateko estatu
batuetara. Bueno, batuetara. Ba, iazan ez, behira, berez ezen zehazki estatu batuetara joateko. Lana zen, mundutik bideatzeko ze Olympia Corporationek baditu mundu guztian baditu lantegiak. Eta pixkat izan zen, esan zidaten, pues, bideatuko duzu munduan zehar eta horrek bai, tentatu ninduen asko. Hori oso polita izan zen, pentsatu nire, ze ongi, bueltak emango ditut, ezagutuko dut mundu guztiko jendea. Eta azkenean, ba, erdi engainaturik estatu batuetan bukatu nuen. Eta bueno, pues gogo gehiagirik ez nuen, egia esan. Bueno, pereza pixkat ematen zian. Kuriositatea bai, asko. Ezagutzeango jendea, kultura, baina lan egitea, zen ideiarik onena.
Gainera, ekaina aldean Iruña ustea baitare ikusita nola kaleak borborazten diren, eta San Fermin aldean jendea erotzen hasia da, eta zu joan beharra,
eta San Ferminetara etortzeko aukerarik ez. Hasieratik banekien.
Bale, heldu zinen, ara, Illinoisera.
Bale.
Zer zenekien Illinoisi buruz ara abiatu baino lehen?
Ba, egia esango dizut, deus ez.
Deus ere.
Ez, deus ere.
Eta zer imaginatzen zenuen, bederen?
Zer imaginatzen nuen? Zakit, zer imaginatzen
Simpsons nuen? Ikusi eta olako zer Beira. Izango zela pentsatu edo...
Ba, justu ikusi nuen gauza ia lehena izan zen Illinoiseko hiriburua Springfield dela. Simpsonekin erlazionatu da.
Vale.
Springfield. Mm-hmm.
Eta jendeak kolore horia du edo...
Bai, eta lauatz.
Bai, eh?
Bai. Mm-hmm. Eus kurioso, da? Toki berezi, berezi, berezia.
Eta hortaz gain, beste zerbait suposatzen duan aurretik Wikipedia ere ibiliko zen nukela gora eta
pentsa,
bera.
Ez pentsa, gustatzen zait pixkat ara joatea eta tokitara joatea eta topatzea ezer begiratu gabe hola pixka altuntun.
Eta zer da bat topatu zen nuena, ara iritsita?
No, zer topatu nuen. Ba, topatu nuena izan zen gariz eta hartoz betetako lurralde bat, ez dago bila besterik, garia, pila bat.
Garia eta hartoa.
Bai. Eta kotxeak, pues, bi pisuko etxe baten tamainakoak, utxu gora bera, hola, uh-huh. Esageratu gabe.
Uh-huh.
Eta pues, hortzi gabeko jende pila.
Eta iria, zure zu joan zinen, ze iritara iritsi zinen, edo ze iritan hartu zenuen lur?
Hasieran Chicagon, iritsi ginen Chicagora, eta han hartu genuen kainonero bat, alokatu genuen Danbilera joateko, Danbil da iria. Uh-huh.
Zer, ba, saldu dezagun pixka, zer da kainonero.
Honek azalduko du.
Kaino. Can you name the truck with four-wheel drive? Smells like a steak and seats 35. Kainonero. Kainonero.
When it goes real slow with a hammer down. Kainonero, kainonero, entzuten du hortik. Kainonero. Eta zer da hori ba?
Kainonero, ba, iaia iru metroko edo lau, ez da, bost igual izango ditu luzerako kotxe bat.
Metrotan edo jardatan.
Ah, jardatan ez dakit bi edo iru izango dira, ez dakit, asko. Kotxe oso oso ondia, handenak dira hola.
Estatu bat horrak ez, bueno, famatua dira, haien... Haien bai, autoan, ba, ez bere familia bakarri baizik eta auzo sartu. Hori zergati da, hola.
Pastakit, ba, munduan zehar bueltak ematen dituztelako hola esateatik petroleo bila eta petroleoa pues, asko dutenez, ba, gustatzen zaie gastatzea.
Nahiko merkateratzen
zaie,
ez?
Bai, osko merke eta arduan pues, gastatze dute, gustora gainera.
Chicagora heldu berriak gara eta horre gazkinetik jeitsi eta hor kainoneroa hartu duzu, esan beharko dut, ez? Zeren eta ez zinen bakarri joan.
Ez, joan nintzen, hemen Nafarroako lagun bate, bueno, lankide batekin, eta elkartu ginen, ba, genuen talde bat, ola txoke, talde bat, enpresak behar zuena, pues, lau, beste lau mexikarrekin, brasildar batekin, egin genuen ola taldea, eta pues, hoiekin egite dugu bizitza, gure gogunen rototasunean, biltzen gara, pues, lanean, gero, hortik zehar.
Ara, Danbil izeneko hiri hori, ezakit, maiguzu pixka eta horren argazki ba nolakoa da inguruko paisaia edo aipatu dituzu artoak eta garia.
Hori da.
Lautada bat da, mendutxua da.
Lautada handi bat. Badaude, bueno, ez da dena garia ez dira bakarrik
artoa eta garia.
Artoa eta garia.
Artaburuak ere badaude.
Artaburu pila daude, hori ziur. Eta zer dago, badago basoa, baso polita, mm-hmm. Bai, animali asko.
Ze zuhaitzeko basoa?
Barkatu?
Ze zuhaitzeko basoa?
Uh-huh.
Baina pinuak dira edo...
Ez dira pinuak, ez dira pinuak. Ez da gizte basoa.
Bueno, ba... Sailkapena horrela egiten duzu, ez? Pinuak eta beste guztiak.
Pinuak eta beste guztiak. Ez da gizte, behiratuko behira. Kuriositate dut orain, behiratuko.
Oso, hurrengoan etorri berriro eta kontatu.
Ados.
Eta paisai humanoari dagokionez... Esan dut, iriak, herriak, nolako dira.
Desolado.
Zut bizizaren.
Ez, Danbil nahiko iri txikia da.
Hogeita
mar mila biztan lehitu, baina zabaleaz izango da, ba, ez dakit Iruña, baino hiru handi izan diagoa. Eta, ba, hori, pues, etxeak unifamiliarrak, bakoitzak badu bere txokoa, bere lurzatia, eta, pues, gero, zer dago, pues, mall, supermerkatu asko, eta asko, eta pues, jendea mugitzen da kotxearekin edo nola joateko.
Mm-hmm. Kainonero azari ginela eta zuk adibidez ogierosteko kainonero hartzen duzu edo?
Bai, eta pixagitera joateko ere.
Baita ere?
Bai.
Bueno, niri kontatzen zieten nola adibidez farmazia batek bazuen, pues, kainoneroa, kainerurarekin joateko bai. Bentanile bat, ez? Zuka zenuen farmazian sartzeko sarrera normala, bai. Baina gero atzekaldean, ba, zuen loko makautoren antzeko bentanile bat, eta handi pasatzen zin, eta zer behar duzu, pues, hipertentsioaren dako pastillak.
Eta ez bakarrik farmazietan, nik hori ikusi dut ere banketxetan. Diru ateratzeko, ez duzuko txetik atera behar. Txartela sartu, ba, lehiatila geitsi, txartela sartu, diru atera, eta listo.
Pentsa egiteke berazu biokimikoa zaren einean, goal genetaz jakingo duzu, Amerikako estatu batuetako gizartea gutxinaka evoluzioaren ondorioz hankak galduko dituela?
Hanka eta burua, burua galdu dute, hankak ezakit galduko dituzten.
Beharre zituzten ez, agian gerteiteke.
Baina, ziur baietz. Wall-E ikusi duenak, Wall-E pelikula.
Wall-E.
Wall-E. Ez da, ez Wall-E.
Badaki. Horrela gutxi gora bera. Loditzen eta loditzen eta loditzen doaz.
Eta bitartean, eta momentu batean beste kontsiderazio bat, ez? Eldu naiz. Joan zaitezkela ere ogia erostera eta farmazira gaiun botan.
Ba, bai. Bai, bai.
Lasai.
Egin dezakezuna, duzuna. Oinez bazoaz, behira. Gauza da. Mundu guztia autoarekin mugitzen da. Eta oinez bazoaz, ja, arraro behiratzen zaituzte. Horrek zerbait du eskutatzeko. Eta, bueno, badu zentzu txiki bat ere ze batzutan ikuste dituzu ibiltzen, arraro ibiltzen diren jendetzak. Eta pentsatzen zu, honek igual zerbait hartu du edo.
Zer propiedade lauka horrela Illinoisek? Orokorrean, Amerikako estatu batuetako 50 edo 52 estatuen artean, ze ezaugarri nabaritzen dira gehiago Illinoisen? Badakit besteak ez dituzula agian beste ezagutzen, baina zertaz arro dira adibidez Illinoistarrak? Balute horrelako.
Arro ez egoteko arrazoia dute. Ze Illinois omen da estatu batuetako estaturik ustelena, ustelkeri gehien duena.
Ustelkeria da bere marka.
Bai, hori da bere marka. Hemen daude, ba, ez dakite, hola, datu bat botako dut, hola, gehiegi ziurra izan gabe, baina
ba,
milatik gora politikari eta arduradun instituzionalak omen ditu kartzelan ustelkeriarekin erlazionatuta. Hortxe gelditzen da hori.
Totano. Zer galetu hartzen nion?
Ez, ikusi dutxuna eta kanta jarri behar nuen, baina ez duen asmatzen.
Sí, ia da. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running, hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning fog with all our hearts thumping. And you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl. And whatever happened Tuesday and so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing. Hiding high a rainbow's wall. Slipping and sliding. All along the waterfall with you. A brown-eyed girl. We used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Van Morrisonekin gaude, Illinoisekin jarraitzen dugu, Danville izeneko herri iriska horretan. Ari ginen populazioaz eta zehozer esan diguzu baita, 30.000 gizaseme inguru. Eta gero, banaketa soziala arrazarena nolakoa da, gutxi gora bera. Beltz asko daude, latino asko, guzia zuriak eta rednekak dira, edo...
Ez, badago denetarik. Estatu batuetan normala den bezala, ba badago, ez dakite, utxura bera, omen dira 20-30 inguru latinoak, beltzak ere nahiko, eta beste guztiak, ba, txuriak. Eta, bueno, arrazakeria, ba, ba bai, badago.
Zu zer zaran? Txuria zara, ni, espainola zara, latinoa zara, mexikano ditzen dizute?
Ni txuria, baina dudan itxura honekin. Eta hitz egiten dudan hizkuntzaren gatik, mexikarra.
Mexikarra.
Totalmente. Mm-hmm. Bai.
Ez da izanen ere tequila goldiarekin ikusten zaituzelako.
Ba, baliteke, baliteke. Izan daiteke.
Eta nola sentitzen duzu, zure buruan sentitzen duzu alako, zer, diskriminazioare edo bazterkeriaren bat gizartean, sentitzen zara beste amerikar bat edo...
Ez, nik ez dut sentitu hola, ez dut sentitu niganako bazterkeriarik edo ez dut sentitu, baina badago. Adibidez, Danbilen dago geto bat, beltzena, eta ba geto horretan pues haientzako geto hori da oso arriskutsua, ez? Txurientzako horra ez dira sartzen eta daude guztiz estigmatizatuak eta bai, ba biztanleria nahiko oso polarizatua dagoela esango nuke. Mm-hmm. Baztertuak, diskriminatuak eta
zertaz bizi da Danbil? Zein da hola aktibitate ekonomiko nagusiena edo hiri industriala da edo turismo
bai, dia, industriala. Importantena pues ekonomikoki gehien ematen duena da lantegia Olympia Corporation, bai. Eta gero badago beste handi bat ere, Quakers zerealak egite dituzte jateko.
Quakers.
Bai.
Ustut ezaguna dituala.
Oso ona dira.
Bai.
Bai.
Bai, Olympia Corporationek
Corporationek egiten dituen saltxitzak ezin hobeak.
Vale, vale. Eta Danville ez gain ezagutu alduzu pixkat. Vale. Horre, bueno, bai Illinois edo bai beste inguruan dituen bai, estaturik. Bai. Hor daude, ez, Missouri, Kentucky, Indiana.
Indiana gertu dago, orduan bai Indianapolis egon gara, Indianapolisen badago zirkuitoa. Horra ez gara joan, baina bueno, urtero egiten da pues, moto mundiala.
Jaialdi bat.
Eta txapelketak egiten dira asko. Eta bueno, gero Indianapolisen ere badago Indiana Pacersek, jokatzen du hor, NBA-ko
Pacers.
Indiana Pacers. Bai. Eta honen ostean kiskama.
Girotzeagatik zen hori NBA-ko partidoen.
Hori da egite dutena, girotu asko.
Badago beste bertsio bat ere. Nolakoa da partido bat, NBA-ko partido bat?
Aspergarria.
Benetan?
Bai, playoffetara iritsi arte nahiko aspergarria. Gainera, hori, aspergarria giro gutxi dagolako, jendea ez dago... animatzen ez, ba, nahiko serio daude. Eta animatzen duten momentu bakarra da mega ultra pantalla handian jartzen dutenean. Ega, orain animatu.
Denok batera. Iaia kantxa baino handiago
bai,
pantalla
bai,
bat,
pantalla
eh?
Oso handia eta horretan pues jartzen duten denetarik. Ba, jendea animatzeko, jendea pues hori.
Entretenitzeko. Aratago doan espektakulo
bai,
da.
Bai, eta da espektakulo hutsa. Espektakulo, adibidez, jartze dute, ja, orain kameraren aurrean, beso bola gehien ateratzen duenari, oparituko diogu, aste baterako gasolina. Eta olakoak asko, partidan zehar.
Eta horrela esan dezakezu orduan aspergarria dela.
Aspergarria da partida, ez dutelako inolako intentsitaterik. Mm-hmm. Oso
baina bueno. Kirola bera saskibaloi izango da, espektakularra izango ditu, utziko ditu olako jokaldi.
Bai, mateak eta olako tendira, bai, oso politak.
Zuen partidua noren kontra jokatzen zuen Indiana Spacersak?
Philadelphia 76ers. Ba, egizu nor jokatzen duen Indianan eskola, bai. Eskola famatua, gure eskola. Luis Eskola.
Bai.
Baskonian jokatu zuena.
Tau deitzen zen garegi hartan.
Bai, egia. Tau Gres.
Eta... Hortik, aparte, hori aipatu zu Indiana. Aparte, inguruan doden Missouri, Kentucky, Illinoisen bertan ere beste hiri batzuk ere ezagutuko zenituen. Ezagut, ze ezagutu duzu horri inguruan?
Ba, nahiko etxo mugitu gara, ze Danbilen ez dago gehiagik egiterik, ez nahiko aspergarria da. Eta, pues, txampainera, joan gara, txampaina datera.
Mm-hmm.
Ez dago txampaina. Ez, txampaini, ba, hiri nahiko txikia da, 1000 biztanle ditu, baina... unibertsitate oso garrantzitsu bat du eta biztanleiaren uneko ez dakit berrogeita mila ikasle edo direla. Eta arduan, pues, imaginatu dezakezu ze giro polita dagoen, ez, ikasleek beti egiten
dute. Imaginatu dezakezu zeinen gutxi ikasten den hiri horretan.
Nahiko gutxi, bai.
Eta aldi oro ari zara, gu, nortzuk, zein da pixka zure kuadria unitatea estatuatuetan, norekin mugitzen zara?
Lehen aipatu duena pixka bat, nire lankidea eta pixukidea, JJ, izena duena.
JJ?
Junior,
zintronikokoa. JJ, Jesse. Zintronikokoa da bera, oso tipo alaia majoa. Eta gero, mexikarrekin egoten gara, pendenzieroan.
Hala, beraz, JJ eta mariatxekin.
JJ eta mariatxi.
Eta egin mugitzen polita. Zara, ezagite, non biltzen da jendea? Eta inguru horietan biltzen da plazetan edo tabernetan edo non...
Hori oso berezia da, ez? Ez dago, pues, hemen Euskal Herrian izan dezago, Euskal Herrian eta Europan esango nuke, batez ere goaldean ez. Ba, ez dira elkartzen kalean, ez dira elkartzen tabernen inguruan, ez dago la zentro sozialik esan genezake, orduan elkartzen dira, ba, supermerkatuetan, ostatuetan, eta batez ere elizetan. Elizetan egite dute bizitza. Eliza piloa daude, de Pentecostez, de la quinta, denetarik dago. Eta, pues, ia mundu guztia da hoietako batekoa.
Eta egon alzara du elizan bestela.
Ba, bai, eskaini ziguten. Emakume batek, lankide batek eskaini zigun Thanksgiving eguna bere elizan pasatzea. Eta gainera kurioso izan zen, ze itxura dugun guk, zer pentsatzen den berak guri buruz, baina ikusi zigun nola, pues, ez dakit bizarrakin eta hala, eta esan zigun, etor zaitezte oso giro ona dago, jendea... jantzita joaten da normal, ezarete joan behar hola berezi eta jendea dago tatuajekin eta piercingekin, zuek etorri lasai, gustora egongo zarete.
Baina esan, bai, txau.
Ez galdetu nahi nio, neia joan zineten ala ez.
Ba, azkenean ez, azkenean joan. Baina, bueno, kurioso izan ez da, igual urrengo batean.
Ara ere esan duzu jende, tabernetan ez dela biltzen, baina bai, ez da, zerbezak edateari izango
da. Bai, elkartzen dira, zerbeza asko gustatzen zaie, asko eta asko.
Ona, aparra goraino dugu da.
Ze, ona. Begira, gainera garagardo oso onak daude. Estatu batuetan garagardo artisauen merkatua asko eta asko hasi da azken urteetan, eta garagardo oso onak daude. Oso onak.
Ederki, baina zuk mexikarrekin hortik parrandan zazenean, gara hor da beaten duzue, edo tegile, edo denetarik.
Mexikarrekin gaudenean korona, etego. Esan daiteke, bai.
Nolakoa da parranda, nola egiten duzue, nora zoazte normalki, edo...
Ba, hori, txampainera. Ikaslekin parranda egitera.
Zei, lortatik eta festa, zei izaten dira diskoteketan, edo etxetan...
Badago pixka denetarik, baina, bueno, ikaslea hainbeste daudenez, etxe bat beste natzetik. Etxe asko, hori, festa asko daude etxetan, eta hola. Eta baina oso kurioso egiten zait, eta ediz, kondizio guztiak dituztela parranda onak egiteko etxetan, eta egiten dituzte, mozkortzen dira zeharo gaueko iruretarako, eta batean alkohola izan da, musika izan da, egoera itzela jarraitzeko. Mm-hmm. Erabakitze dute irutan, lautan, gu etxera. Hori...
Eta esplikazio horik aurkitu aldiozu horri.
Ba, oraindik ez, eta zaila egiten zait pentsatzea zergatik egite duten.
Kuriosoa, ezakit erlazio horik izanen duen azkeneko gai honekin, baina Illinoisen hor Danvilleen edo Champainen nola ligatzen da. Normalki da, telesailetan agertzen den moduan da, bakizoi badagoela monologista bat nahiko famatu eta pixkate parra egiten du horren inguruan ez, pixkate estatu batuetatik kanpo, ba, filme eta telesalien bitartez, ba, bertatik jasotzen dugun, irudi horretaz ez, eta mm-hmm. eta nola, pues, badirudi, Illinoisen ligatu alduzun supermerkatuaren atean hori ala da.
Normalean besteari erosi berri dituen produktu ez betetako poltsak erortzen zaizkionean.
Edo ostika.
Eta laguntzera zoazen.
Pelikula asko ikusi dituzue, komedia romantika amerikana klasiko. Ba, nola ligatzen den? Ba, zintzaitut lagundu, ez dakit. Nola orokorrean nola ligatzen da, ez dakit.
Baina ez, ezin gaituzu lagundu ez duzulako...
Horixe bera.
Benetan.
Edo, bueno, aldatu dezagun bestela galdera, ligatu aldaiteke supermerkatu batean goitzeko amarretan?
Bai, usta, bai, ligatu daiteke dozen egoratan.
Ostia, agian horregatik joaten dira goitzeko irutan etxera.
Ligatu dutelako, ez, bueno, batzuk bai, ligatu izanen dute, eta gehienek ez. Baina, bueno, igual horregatik ligatu ez dutelako badoaz etxera, ez dakit.
Honezkero ja, pixka, katramilatzen ari gara galdera honekin. Badu hor beste gai puska bat, bai. Tima Amerikarena, urrengo gaiei bide mateo bat zuhortuik.
Bai. Amerika! Amerika!
Esan duzu, Heisenberg, ba, pelikula asko ikusi ditu dala. Haietako bat, ez dakit ikusi daukazuen, Team America.
Ni bai, Team America.
Zeleberrimoa. Da, South Park marrazki bizunen sortzaile berdinek egindako filme bat. Eta ez dut, osongi, uste duzela polizia talde bat, ba, munduan zehar dedikatzen zena, ez? Ba, justizia inpartitzera eta...
Justizia amerikanoa, no, si.
Aski, eta... Batez ere terroristak jarraitzea, ez? Munduan zehar, lehenbiziko esenak ari ziren Parisen, ba ezakin horren atzetik, suntxitzen zeduten Eiffeldorrea, Louvre, Paris osoa uzten zuten hankaz gora, eta da pixka bat, ba bueno, olako talde, Amerikarren talde bat, mundua salbatzeko. Eta parodia dene aldetik, ba, parodia bat da, baina badu puntxu bat, ez, errealitate gere arekin ere lotua,
venga, ea, txabo, nora nahi duzu iritsi, nora nahi duzu iritsi.
Ez izkizakit, hasi nahi zizketan. Ez dakit, no, azkenean Amerikarren, eta ikusi nola esaten hori den, Amerikarren abertzaletasuna, ez? Eta azteko askotan, Amerikanoa direla haiek, eta badirudi Mexikarrak, Kubatarrak edo Kolombiarrak ez direla Amerikarrak.
Beste Amerikarrak dira bigarren mailako Amerikarrak. Amerikarrak dira, ba, direlako, baina ez... Benetako Amerikarrak haiek dira.
Kazajstan, gran nazio. Zut, burura zorri zaigula guzioi.
Bai.
Eta, zertan oinarritzen da abertzaletasun sutsu hori? Zeintzu dira haien baloreak, hainbeste defendatzeko haien herriro zergati maitu dute beste?
Ze gai...
Potoloa, bapatean.
Potoloa, txabo, bapatean atera duzuna.
Ez zutain zaidutzi ere.
Pare bat ideia, baditu, zertan oinarritzen da beraien abertzaletasuna beira.
Bai, zergati daude hain arro.
Ez dakit, nik hitz egin dut jende nahikorekin, lankidekin eta hola, eta, pues bueno, badute sentsazioa, ba hori, hola orokorrean mundua salbatzen duten arena, ez? Beria dira, salvadoreak. Balore onak munduan edatze dituztenak. Herrialde txirotuak terrorismotik salbatze dituztenak. Holako ideia horiek baituzte. Hori da bat.
Hori benetan sinisten dute gainera.
Bai. Ia, bueno, nik hitz egin dudan jendearekin, ba, gehienek ideia hori dute. Eta konbentzituta daude gainera. Bai. Eta nola salbatze dute mundua? Pues, armen bidez.
Armenkin.
Bai.
Oia, azken finean hori ere, Espainia sortu, espatekin, ez? Batu zen eta sortu zen.
Argita
garri. Espainiaren historia, espaten historia da. Eta estatu batuetan gertatzen dena ba, pues armekin, bai. Suzko armekin
ekidela. Hori da beste balore bat eta ukiezina gainera. Amerikar orok du arma bat edo bi edo bosteun izateko eskubidea. Eta hori kenduta pues, bere baloreak pues, bukatzen.
Horti tirakaz egiten du Danbileko gizaseme arrunt batek igandean. Berriz ere, pelikuletan bezala da, barbakoa bat, tiro batzuk bota horre
barbakoa, tiro zelaian. Eta... Tiro batzuk egin, pixka atarrantzatu lakuan, zerbait daizatu, orein bat, aurretik pasatzen dena, eta orokorrean hori, bueno, hori eta txortan egin ere. 23 urterekin, pues, jendeak baitu 3-4 seme, hola, gutxi gora bera, asko aspertzen dira. Eta orduan zerbait egin behar dute.
Telebistare Kirol Nazionala izango da, ez?
Noski.
Telebista ikusten egotea.
Bai, bai, bai. Kirol Nazionala importantena igual. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste. Sartzen ari ginen olako gai potoloetan, abertzaletasuna gora eta bera, eta ze sentsazio daukaten estatu batu errek munduaren salbatzaile gisa eta bar. Baina beste gai mundano batzuk ere landu nahi nituzkenik, adibidez, aventurillak, Heisenberg. Ziur nago, ba, lau mexikarrekin eta sintronikoko Gigi edo JJ honekin, eta beste hainbatetan izango zintola horako aventura, nahiko, ezakik kontatu aldiren batzuk agian bai. Kontatu daitezkenak, ba, ez dakit, hola gutxi, gutxi, mundu berizin zaio... Jendeari zintzaio kontatu dena.
Ezakit, uzailaren laua dibiaz bizi izan duzu.
Ba, begira, ez nuen bizi ze lanean nengoen. Asko lan egiten duguan, gehiegi, ordu gehiegi, eta egun hartan ba, tokatu zitzaidan.
Baina ikusiko zenuen behintzat ezakit lantegira joaterakoan zegoela Kriston bandera erraldoi bat atean, edo bueno, zerbait.
Bai, diferentzia handi bat izan zen egun hartan, ba, etxe bakoitzean bandera bat egon beharrean, ba, lau bost zei amar zeuden. Mhm. Patriotismoa eraldatu zen megapatriotismon.
Esan duzu bat beharren, ze normalean bat egoten da.
Ah, bai, 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 noski.
Eta ez da gehi bandera, da estatu batuetako.
Noski baiet. Bai, bandera, estatu batuetako bandera, eta izar gorri bat bere soldaduak oroitzeko.
Zenbat puntalu izarra?
Bost.
Bost puntalu izar gorria?
Bai, harrigarria, eh?
Biba Zapata, eta asko malte aldituzte haien soldadua.
Bai, hori da beste oinarri bat. Pues, badago jendea, hola hitz egiten, ba, gerlekin ados ez dagoena, edo aprobatzen ez dituena gerlak, baina bere soldaduak maite dituzte denek, los caídos. Horiek dira sakratuak. Bai, bai.
Gero, beste parranda batzuk, edo beste komeria batzuk, ia ateratzen dizudan zero zer. Ezakit, hemen azken aldian, adibidez, ez da behi da, somatzen da, Halloween ospatzen delarik, edo ez dela ospatzen, ikaste etxetan, gora, eta bera, eta kalabazak, eta hori guzia, nolakoa da horian.
Han bai, han ospatzen da, eta asko gainera. Ezin izan nuen bizi, berriro lanean nengolako, ezin izan nuen bizi, truk and treat hori, arratsaldean delako, gainera kristonotza egiten zuen.
Eta gainera, bueno, ez gero nahiko eldutxua zarelako, ez? Edo jona zaitezke zuere bai.
Eta zergatik ez, goxokia jaten dute. Hala eta guztiz ere. Ez, horretan ez ginen egon, baina, bueno, joan ginen hori, txampainera juergatxo bat egitera, ze, ezagun batek, esan zigun, omen zegola fraternitatea oi batean olako festa bat. Eta, bueno, ba, guk espero genuen festatxo bat etxe batean. Eta, bueno, iritsi ginen ara, eta, pues, en, iaia mansio bat, bazegoen DJ bat, bazegoen olako altaboz, ia bi metrokoak metalikaren kontzertu bat etarako prestatuak, kriston jende pila, ez dakit, ba, irureun pertsona egongo ziren, alkola dojo, eta
bai. Hori, zelako residentzia batean, edo zer zen hori?
Ez zen etxe partikular bat, lehen nomen zen fraternitatea, baina orain alokatuta zuten.
Zer da fraternitatea barra?
Zer da fraternitatea?
Ez rollo txarra, antzematen dion niko rigo.
Zerba, fraternitatea itz polita da, ez?
Bai, baina horrela zonda sekta itxura hartzen diot.
Ba, badu pixka bat. Bai, ba, fraternitateak dira unibertsitateetan ba, ikasleak izateko, pues, olako fraternitate, hori...
Banda kaiajera bat bezala, baina...
Antzeko, baina ikasleentzako, bai, bai.
Eta kriston jaia antolatu
zuten. Eta, pues, kriston jaia, mundu guztia mozorratuta, denetarik zegoen, hor zegoen Superman, hor zegoen Spiderman, konejita Playboy ere hortik agertu zen, denetarik pixkat, ez Halloween imaginatzen duzu gola, pues, beldurra mate duten mozorrak imaginatzen duzu, baina ez hor denetarik zegoen. Fantasma asko ere.
Da, pixka bat, champaineko iauteria, ez? Horire,
bai, bai.
Entzuten dudan, ez?
Bai, bai, mundu guzia mozortzen da.
Amaitzen joateko, Carlos Heisenberg. Bai. Orain Euskal Herrian zaude.
Bai.
Baina aurki joan marko duzu berriro Illinoisera.
Ah, bai. Bai,
gogorik balduzu.
Bueno, oso gogotxu ez nago. Lana da, eta ba, ongi datorkit. Baina, bueno, ba, bai, pereza pizkat ematit.
Baina, segurante zuberatu gigi eta zure lagun mexikarra eta goneko faltan botako dituzuela.
Hori bai. Gure parrandak, gure historiak eta gure gau mexikarrak bai, falta botatze ditut.
Eta orain hemen zaudela, zertarako aprobetsatuko duzu, maletan zer sartuko duzu hemen dikara eramateko.
Galdera ona, ba, behira, maia termikoa, kamiseta termikoa, polarra,
eskularroa. Horretaz ez diguz bitzegin, ba. Ni gainera horren ari zinenean festa horretaz, mansio horretaz, imaginatzen nuen piztina bat, eta jende inguruan, eta ez da.
Agian udar bai, udan egongo da olakorik, baina neguan ez, ba. Beste gunean abiez pasain astean, 30 gradu zero azpitik edo olako zerbaitera iritsi ziren.
Fresko.
Ba, pixkat, bai. Bai.
Orduan, otzaren dako arropa zer gehiago. Eramaten duzu hemen zaren... txistorra edo zer edo...
Ba, ezin dut. Nahiko nuke, baina ezin dut. Ez didate usten.
Ezin da janaririk era?
Ezin da. Aurrekoan eraman nuen, bueno, amak prestatu zidea nola urdai azpiko on bat, eta sartu zuen maletan, ni ez nintzen konturatu, joan zen, iritsi nintzen aeroportura, eta eraman ninduten maleta begiratzeko tokira, olatoki berezira, eta galdezka hasi ziren, badaramazu zerbait hola debekatuta, eta eta pues, sortea izan nuen. Ez zuten pasa eskan erretik, baina bestela arazo batean nengoen sartua ziur.
Arazoa, baina zer izango litzateke, jan behar izatea urrai azpiko hori guztia bere aurrean, hor momentuan.
Hori daukera bat, eta bestea da tipoak eskularrua jartzea, latez egindakoa, kuartotxo berezi batera eramatea, eta hor ez dakizu zer gertatzen den. Edo zer gertaliteke.
Nola nahi ere, alba zenu zer eramango zenuke Euskal Herritikara, eta ez da bakarrik, ez dizu galetzen bakarrik jakin galtik. Orokorrean, zer botatzen duzu han faltan etxean daukasuna, eta hanez?
Ba, lehenengo gauza hola kurritzen zaidana da hemengo giroa. Gure giroa, gure alaitasuna, lagunekin egoteko grina, pues, orokorrean hori, gehien faltan somatzen dudana. Zorionez, eta komentatu nes, ba, lankidekin oso gustora nago, mexikarrako oso tipo nadira, eta zintronikoko ere oso grazioso, eta ba, gustora gaude, baina batez ere hori, laguntasuna.
Eta kaleko urbiltasuna. Eta...
Bai, hori da.
Eta kontrara, bueno, nahiko erretratu negatibo egin diguzu, hango...
Orokorrean, bai.
Bizimugaz, orokorrean. Baina hala ere, zer ekarriko zenuke, seguro badagoela zerbait esatezuna, bueno, ba, hau bai, honi aukera bat eman bar diot, edo hau nahiko ongi egiten dutean, edo ezaki zerbait, ez da inzaia izango, hauza bat.
Aizu, ba, orain zaila egiten zait, pentsatzea. Aime,
este garagardo, artisau garagardo, egotea, Halloween jaiak... kanioneroa, zer ekarriko zenuke Euskal Herrira?
Begira, kanioneroa ez, baina bai ba, bueno, oiturak egola eta ez dakite, horretan sartuta ez dakit pentsatzen zertan, baina pare bat gauza esan dituzu, garagardoak ekarriko nituzke, zeonak diren eta antopatu nuen hola merke furgoneta bat ekipoak erabiltzen zuenaren antzekoa. Oso polita.
Furgoneta kañonero bat,
baina, bueno, claro, onak hartzea zinezkoa. Ze katxarrorrek bazuen, ez dakit, 6 litroko motorra, 320 zaldi, eta horrek kontsumitzen du hemendik ez dakit Bilbora joateko petrolio putzu oso bat. Orduan ba, ezinezkoa.
Eta adibidez, ekarriko alzenuk ez dakit, Sadar futbol zeleira, ekarriko alzenuk elako kriston pantalla bat, ba, hori, musuen eta besoko bolaren eta zera hoiek guztiak antolatzeko.
Pagian bai.
Osasunaren partidak gero eta aspergarriagoak direlako.
Horregatik. Bai.
Orokorrean zer izan zen gehien txokatu zizuna hor Illinois eta inguru horretan. Zer izan zen, maia, zer da?
Gehien, pues hola, adibidez, 100 metroro badagola supermerkatu handi bat, zentro komerziala, hori ez, hori da gehien harritu ninduena, ze ongi prestatua dagoen ura kontsumitzeko. Mm-hmm. Jendeakan lana egiten du, lana lanpila, ordu pila egite dituzte gunean, ez dute denborarik beste zer egiteko, eta aste burutan, joan zaitez, buelta batzuk ematera familiarekin, zerbait erosi, orko jatetxean jan, eta hori da gehien harritu ninduena, ez, pizkatola, ze ongi pentsatua dagoen lanan eta kontsumismoan pentsatzeko, mm-hmm. batez ere.
Ekoizi eta konsumitu.
Horixe bera.
Ez dakiton ez gero, Ander, hortik daukagun Josu Albizu edo ez?
Horrendik ez, baina nik uste dut kanta bat sartu eta bere ala izango dugula gurekin, beraz, Carlos Heisenberg, eskerrik asko, gurekin egoteagatik.
Zuei.
Eta horrengo batera arte, espero dugu, bueno, Illinoisen zaudenean berriz, baliteke ba...
Izango ditut historio berri kuriosoa.
Konexio telefoniko bat egin dezakegu kontatzeko zure azken komedia. Mila esker, Heisenberg.
Zuei.
Horrengo arte.
Bai, agur.
Illinoisen utzi dugu Carlos Heisenberg eta Mississippi baia bera jarraituz hartu beste zagize rut 64 edo bestea eta Nuevo Leonen gaude
Mexikon
Monterreitik gertu telefonaren bestaldean Josu Albizu arratsaldeon edo egunon Josu
Arratzaldeon, gure koma bizitia di amen, edo que arratzaldeon, bai.
Zer moduz abiltza?
Ba, ondo, kristol, ba, mene, eguraldi hau txekeu, baina zondo, abiltza, hemen Mexikon, lasai.
Azaldu dezagun
pixka bat? Baina eh?
Bai, zerta torren pixka bat Josu Albizuta da, gure, bueno, Ander eta Bion lagun batekin eta ere harremanetan egon garela azkeneko hilabetetan, bera Kanadan ibili da hainbat hilabetetan bizitzen eta bar, eta berarekin saio bat prestatu nahi genuen, bueno, geroz, bueno, konplikatu egin zaigu kontua eta bar, baina lagun honek esan zigun, baukat lagun bat, tipo bat.
Josu Albizu izenekoa.
Arras interesgarria izan daitekena zuen saiorako, zeren eta ez dabil, ezin da gelditu toki batean, egun batetik bestera, munduan zehar bideiatzen dabil, eta gainera tik kriston pertsona iztuna da, eta irratia zehozer gustoko duela ere esan zian noiz bait. Bal dago egirik esan dugun guzionetan, Josu?
Bai, ba, asko hitz egitez, eta da irratiare gustora, bai, ja, azken bost urteak eman ditut bideetzen.
Eta, bueno, orain... Orain bost urte bat batean laburbiltzea ez da erraza izango, baina gutxi gora berako laburpen bat egitea erren bost urte hauetan nundik ibili zara? No, nola hasi zen dena eta nundik ibili zara?
Ba, zi, ba, Bilbon hasi zen, festivaloi errege okupa zen, da lagun bat ditu nion parranda juteko eta laguna Maltan ekan. Da, bi egun berandu, ja, jo nintzen, da, horretz, hasi zen, Maltara jo nintzen, bizitza, da, gero hortikan aziera jo nintzen, han urte terdi laman dune bideiatzen, gero Australiara, gero berriro ere buelta Asiara, gero Zelanda berrin Mikel ezagutu nun, da gero Kanadara, han ere berriro Mikel ekin topatu nintzen, da azkenian da oin hori, Estatu Mexiko.
Eta guzti hau egiten duzun bitartean, zer egiten duzu lekuetan, lan egiten duzu edo nundi bizi zara?
Bai, lan egite, Australian ba baserritan egin genuen beharra, gero ba Zelanda herrin fabrika batean, Kanadan obran, ez? Eta gero estatu batuetan ba bakiz gauza baso bat egin ditu baita ere eta hola pixan egin da gero bidaiatu.
Alare bidai batetik bestera suposatzen dut aukera ere izango zenuela Euskal Herrira etortzeko eta tarteka ere etorri izan zara, ezta?
Bueno,
edo bost urte dara matzazu.
Ogin gure honetan bakarrik Euskal Herri. Ogin dela irurte.
Eta Josu, zeren mila zabiltza munduan zehar, zerke mantentzen zaitu gelditu gabe? Zeo zer topatzearen zai zabiltza, edo besteira gustatzen zaizu toki batetik bestera ibiltzea aldiro?
Ia esan ez dakik, ia esan ez, ia, hori nahi ez, noiko zartuten hau berriro eskaladan, den eskalatzen ari, horrek asko motibatzen hau, horra, ba, oin eskalatzen aholako bo benga, ba, eskalatu Mexiko, nola jarraitu, gero beste motivazio bat hartzezu, eta ole hiltzen zea, eta gero baina asko gustatzen zaiba, lekuak ezagutzia, jendea ezagutzea, eta leku batean demoratxo bat pasatzia, eh? Baina, motivazio espeziala nik uste bat ez, ja, hola bizina ez, da ja, oituta ego bat.
Horain Hidalgon zaude, Mexikon, Monterreitik gertu.
Bai.
Ez dakit, zenbat denbora dara mazu hortik?
Ba, abenduak 23an iritsi ginean estatu batuetik kanona, da hori, ba, igual pare bat edo hiru asteola eskalatzen abizamen.
Gabiltza esate duzu, pluralean, ba, beste norbaitekin zaude orduan.
Bai, bai, normalean bakarrik bidatzeet, baina azken hiru hilabete hauek, Vietnamen ezagutu lagun batekin bidatzen hasi naiz. Kartu ginean kanadan, zantzea ma, ikin bidatzeko estatu batuetik kanda hori azken. Bide eta hauek, ba, bost tipo hasi ginen elkarrekin bideatzen, da gaur egun bigea bakarrik.
Horrez esan edu, besteak aserratu zaizkizuela edo ez?
Ez da, gero betez ez. Bakoitza bere egin du ez. Hori nahi zeitegu hemen, hori Hidalgon, da, ba, eru hauek egualdera jundia, Mikel de Salado hori ez. Ondartzara eta disfrutatzea, zen nahiko... Otz gehi egiteko eskalatzeko hemen da horrexeatik ikan bera jundia, baina gero batu egingo gea. Da, hola, ez nahiko bigaiari librea gea, bakotzak bera ere egite dut, eta gero batu egiten gea. Azkenean, bakizu ez, errezo da, bidaia zure aldetik egitea, nahiz eta lagunak izan, ba.
Eta?
Ez da, problema, batu, bai, bota.
Hor potrero txiko izeneko inguru bat omen dago, ez da, eskalatzeko ona dena mundu osoan zehar onenetariko eta zu hor zabiltza. Ez da, konte guzu pixka bat nolakoa den hori eta zeren bila joan zaren horra?
Ba, oso leku hona eskalatzeko, ez dakit asko dakizuen, baina hona dago, hemen deportiba egite asko, eta oso tapia handiak daude. Oso, mendikate, izugarria da, kaliba da, dana kaliza da, da izugarriko leku ederra da, eta oso, uste, pasan urtean famatu egin zan, Gales jono tipo bat, egin zulako hemen frisolo bat, dala, bako, sokagabe egotzen kriston paret handi bat, zaspire un metro, da oso famatu zan, eta lehenotik anene eskalaan artean famatu izan, ez? Eta da leku bat, ba, kriston eskala pila dago, multilarroak egin nahi baldin baituzu, eta ez bai zu inoiz egin leno, eta ez bai zura ditzen tradizionala, deportiba, nahi, oza, hori, seguro baiteu, eta oso motibatua hori, eguraldi ona, honen hori egite du, baina normalian amabos bat, hori bat gau egite du nogulian, ba, milketatik atoran jendentzako asko egite du, eta ba hori ez, Mexiko da, oso merkea, Mexiko jendia oso jente jatorra da, eta zeneko leku berezia egite du.
Hemendik nora joateko asmoa duzu?
Ba, Guadalcazar, goiaz. Dileno, jungo era el saltoran, dala beste eskalatzeko koba bat, txorrerazko leku bat, eta gero hortikan Guadalcazarrea, San Luis Potosira.
Bai.
Eta ideia da pixkanaka berantza jun, gero ja ba, kuban ba, biziketaz bilatzeko, ba, iaete bat barru hola, ba, biziketa bat hartu eta kubera juten.
Jo, ederki bagu. Planteatu behar genizun, edo aurretik esan genizun, nahi bazenuen bi astean behin, edo maiztasun batekin gurekin kontaktatu eta munduan zehar egiten ari zaren bidai horren berri emateko, beraz. Nahi baduzu hemen izanen duzu mikroa zabalik zuretzako zure komeria aventurak eta esperientzia guztia kontatzeko.
Bai, asko, nahiko zorak eri asko gertatu dira ja da Mexikon, así que. Badia kontatzeko gauze asko, bai, du digabe, zatik ganez.
Hori da, eskerrik asko, ba, gaurko zutzi bar zaitugu, baina urrengo hemendi bi astera berriro jarriko gara zurekin harremanetan. Gozatu ezazu asko hor potrero txiko inguru horretan eta urrengo gunetan ere Mexikon barna, eta urrengo arte.
Eskerrik asko mutilak, eta izia.
Jo.
Apa, jorhu, zaitu.
Muffin Beltza.
Ba honezkero iritsi gara gaurkoan ere gure irratsaioaren amaierara zazpiak eta 58 minutu ia ematekotan direnean irratsaio bikaina gaurkoa ere.
Honera arte nahiko Tex-Mex gelditu zaigu, ez?
Carlos Keixenberrekin ibili gara lehenik eta ben Illinoisen.
Eta Josu Albizurekin horre Monterrey aldean. Gaurkoz horixe izan dela dena, zer gogorarazi behar dugu, ba, gure saio guztiak irubebikoitza.eu atarian horrentzungai dituzuela, nahi bezain beste aldiz eta nahi bezain beste tokitik.
Nahi izatekotan ere bihar goizeko 9:00 ostiralarekin errepikapena izango duzuela saio honetan, nahi izatekotan ere entzun gaitzakezuela Xorrosin irratian, Irati irratian, Estanda irratian eta Infosazpi irratian, eta gutxi gehiago, jakinaraztea berriro ere zuen laguntza behar dugula eguzki irrati hau zutik mantentzeko eta beraz egin zaitezela eguzkide eta hori xea dena.
Dona arte, datorren astean gehiago, zaindu!
Aio!
Aio!
Alucinación, psychedelic party, tu cada vez te vas, psychedelic party, un poquito más, psychedelic party, todo es el amor, psychedelic party, como el del señor.